Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Další již 14. setkání Svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Nepravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Ladies and gentlemen, we got it. Posloucháte Svobodný vysílač.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak, dámy a pánové, omlouvám se za zdrženíčko. Musíme se kouknout i samozřejmě dále. Koukneme se tedy na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti na Svobodném vysílači CS. Tak, jak vyšly na stránkách, nebo výjdou, ještě se mi tam nedával, stalo se. No už, dámy a pánové, byly dotazy zase, e-maily, jak to jde stáhnout, tedy třeba z včerejší asi zprávy, jak jdou stáhnout v MP3 formátu, tedy zvukovém, nejdou, protože včera jsem 4 hodiny večer vysílal živě, tak vám nebudu ještě od 11 hodin živě vysílat do půlnoci ještě zprávy, zkrátka, když to nestíhám, když je vysílání a tak dále jiné, tak zkrátka zprávy vycházejí jenom textově, vždyť to snad stačí k tomu načerpání informací, pokud to má být samozřejmě chvála k tomu mému projevu a hlasu a k těm zprávám, tak budíš, ale zkrátka zprávy tady máte textové, můžete je šířit kam jen chcete. Dnešním jsou také nachystány, čekají teď na tento záznam, i když je to vlastně živě, tak a zkrátka na to, co se nahraje. A pak to teprve zveřejním, abyste tam tedy měli najednou. Takhle se to zkrátka má, jsem jenom člověk, nejsem robot, chodím do zaměstnání a Svobodný vysílač tady všichni děláme po své pracovní době, ve svém osobním volnu, ve svém čase, který ukrádáme vlastně svým rodinám, svým dětem, svým láskám, svým známým a tak dále a tak dále. Takže takto se to má. Nikoho Svobodný vysílač z nás neživí. ví. Nuž, ale koukneme se tedy k tomu důležitému, což mi někam tady zmizelo, takže se koukneme na zprávy. Aby jsme se koukli na ekonomiku, koukneme se samozřejmě Bělorusko, další bejkárny, tedy východní Evropa, zabrousíme do Asie, koukneme se na konflikty a konfliktní potenciály a také na Ruskou federaci, zamíříme i do Ameriky a koukneme se zase na destabilizaci, imigraci a terorismus a zakončíme to chorota virem. I když vlastně ještě tam budeme mít jednu vsuvku nakonec z České republiky, to se tady nepřekopíroval vlastně, no to se omlouvám, to jsem nepřekopíroval do toho přehledu, který je vždy nahoře. Tak se pojďme kouknout tedy na tu ekonomiku, tahýme světem, tedy pokračují tedy jednání mezi Evropskou unií a Čínou o obchodě a investicích. S cílem tedy dosáhnout dohody o obchodu a investicích mají lídři Evropské unie dnes tedy na programu nebo měli jednání tedy s čínským prezidentem Xi Jinpingem přes tedy napětí v otázce svobod řekněme v Hongkongu a zacházení Pekingu ohledně ujgurské to menšiny. Čínští představitelé, předseda Evropské rady také Charles Michel, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a německá kancléřka Angela Merkel uskutečnili tedy videokonferenci za nahrazu tedy summit na, nebo tedy řekněme se všemi 27 lídry Evropské unie, který zrušili po pandemii chorotaviru, takže vidíte to. Nebudou vyjednávat jednotliví zástupci, ale převezmou si to hezky. To je ta svoboda demokracie. Když jde udělat mezi čtyřmi, tedy tři zástupci Evropské unie a Xi Jinping, plus samozřejmě překladatelé, tlumočníci, tak by to šlo určitě mezi 28, tedy 27 z Evropy a Xi Jinping. Udělat videokonferenci. Neříkejte mi, že ty technické možnosti dneska takové nejsou. To je přece blbost. Takže zkrátka všechno jde, ale vidíte, že zkrátka uzurpace moci ze strany tedy Evropské rady, Evropské komise a samozřejmě německá kancléřka Angela Merkel, tato má jakoby popohánět všechno bičem. Ptejte se, koho tam zastupuje tedy německá kancléřka, když jsou tam tedy šéf Evropské rady, Evropské komise. A koho zastupuje tedy kancléřka Angela Merkel? Kulatý stůl průmyslníků? Trilaterální komisi nebo jiné komise, nebo koho tam zastupuje kancléřka Angela Merkel za Evropskou unii? Jednotlivou zemi? Spolkovou republiku Německo? A těch ostatních 26 ne? Jo, na ty jsou vlastně ty dva, že jo? Předseda Evropské rady a předsedkyně Evropské komise, nebo ne? Tak jaká je demokracie, jaká je rovnost v Evropské unii? Je to jenom sen, dámy a pánové. Je to jenom iluze, kterou máme mít před očima. Tak dál, dost komentářů. To jenom tady živé zamyšlení se nad tím, jak to tedy funguje v té naší vaší skvělé Evropské unii. Politico, server Politico uvádí 6 scénářů, jak by se tedy Německo mohlo vzdát plynovodu Severní proud 2, tedy Nord Stream 2. Tak tedy má 6 variant nebo scénářů Německo, jak opustit plynovod Nord Stream 2. A tyto scénáře mají umožnit ostatním provést tuto špinavou práci, uvedlo evropské vydání serveru Politico. Tak tedy první možnost představuje tlak Berlína na federální námořní a hydrografickou agenturu a Stralsundský, tedy těžební úřad, aby zrušili dříve vydaná stavební povolení. Pravděpodobně však bude pak následovat odvolání provozovatele plynovodu Nord Stream 2 AG k německému soudu. Výše škody by mohla dosáhnout, řekněme, 9,5 miliardy eur, jak píší dále. Druhá varianta. Publikace nabízí tedy Berlínu jako druhý scénář sledovat v úvozovkách, jak bude probíhat proces tedy s nevládními organizacemi, řekněme na ochranu přírody, které se staví samozřejmě proti realizaci tohoto projektu. Je třeba poznamenat, že organizace Deutsche Umwelthilfe Hilfe považuje tedy Nord Stream 2 za neslučitelný s klimatickými cíly země a požaduje ukončení jeho výstavby. No, větrníky vám nevadí a jiná svinstva, ale Nord Stream 2 vám vadí, že ano, zase ochranářský ekoteroristi budou zasvěceni a zaplaceni. Tak to je dobrá varianta. Třetí varianta, nebo metoda, prý zohledňuje tedy možnost vnitrostátních omezení dovozu ruského plynu německou to stranou, a zbývající možnosti předpokládají, že Německo bude trvat na obecných sankcích Evropské unie vůči plynovodu nebo umožní provedení v úvozovkách práce na zastavení projektu americkým sankcím. Rovněž se také tvrdí, že pokud bude Nord Stream 2 dokončen, zahájení jeho provozu by tedy mohlo být komplikováno získáním nějaké to licence. Zda to tedy Německo má poslechnout, to je server Politico a jeho evropské vydání, anebo má řešit svoji energetickou soběstačnost, odtržení Evropy a hlavně tedy Německa, Spolkové republiky Německo od předraženého a nesmyslného plynu zkapalněného ze Spojených států amerických, který by nejspíš stejně oni Američané nakupovali v Ruské federaci a za plavby na těch lodích, které by vezli ten stračený plyn, tak by se udělal čáry máry fuck evropské, zlodějské a najednou by byl plyn americký. Jo, udělal by se takový kolečko, takhle zezora, takový oblouček. A když by se to stáčilo někde na severu Ruska, jakože určitě, a přivezlo by se to, řekněme, k břehům Francie a tam by se to zase splňovalo do potrubí. Takže udělalo by se během té palby pár set kilometrů by se opravdu udělalo čáry máry fuck a neříkejte mi, že to nejde, protože to jde tak, kde berál. A na všechno se přijde stejně, tak jako když kradli z Libie a Sýrie ropu a prodávali ji do Turecka a všichni na tom rejžovali. Dokovat jim to samozřejmě nevyflákovali tedy letecké a kosmické síly Ruské federace, ty konvoje cisteren, tak od té doby je klid. Nikdo ropu v takovém objemu nekrade a Islámský stát, Daesh, Al-Nusra a další najednou přišli o ohromný příval peněz. Tak, Ruská federace snížila dovozy zemědělských výrobků, jejich vývoz prý ale roste. Tak tedy podle informací ruského regulátora v oblasti zemědělství Rosselhoznadzoru se tedy v letošním roce snížil podíl importní produkce potravin v Ruské federaci o celkem 30%. Na druhou stranu roste vývoz ruských výrobků. V roce 2019 vyvezlo tedy Rusko zboží v rozsahu 35 tisíc tun. Jen letos už prošel rukami kontrolorů tohoto úřadu rozměr zboží o 45 tisících tunách. Rusko tedy nejvíce exportuje vepřové maso, hovězí maso a také své mléčné výrobky. Podle hodnocení ředitelky Ruského investičně agrárního fondu Mariny Strogojové je hlavním důvodem pro snížení importů, ale především pandémie, která narušila logistické trasy. Vedle toho nicméně dělá pandémie ruským vývozcům nový prostor na západní trhy. A nejednalo se jenom o problém narušení dopravních trás, ale také o problémy se sklizní, doplňuje analytik společnosti Teletrade Petr Puškarjov. V řadě zemí se snížila tedy produkce, protože chyběla pracovní síla na polích. No, on tam nikdo nechce za ty prachy dělat, že jo. Tak, když evropští západní zemědělci, Francouzi a další mají třikrát, čtyřikrát větší dotation donáty na tu danou plochu, obhospodářovává, vývá na nou, takže takhle se to má. Nicméně snížení importu souvisí podle Puškarjova také se sociální a ekonomickou situací v Rusku, kde se řadě lidem v posledních měsících snížily jejich příjmy. Větší objem dovozů tak nedával smysl, když lidé začali šetřit. Dovezené zboží ještě ztratilo rentabilnost kvůli oslabení rublu. No a samozřejmě nesmíme zapomenout a poděkovat Evropské unii a Spojeným státům americkým za to, že Evropu ukecali do těch sankcí a la Skripal, a la Krim, a la Ukrajina a la vlastně všechno. Takže takhle se to má, tak počkat, já to tady musím vytípnout, aby nám to tady nebzíkalo. Jo, dámy a pánové, vedlo to ty sankce ze strany Evropské unie a Ruské federace vedly k tomu, že Ruská federace překonala už 75%. Ajajaj, teď mi to zmizelo, své potravinové soběstačnosti, nezávislosti na dovozu. A proto mohou samozřejmě zvyšovat svůj vývoz. A pokud jste idiot, tak to nechápete a budete říkat, že samozřejmě evropské sankce americké jsou prospěšné a přinutili nebo přiklekli toho Putina, jo, jako zaklekli tady tím, jo, tak tady to vidíte, jo. Všem těm blbcům to můžete otřískat o kebule, tyto argumenty, jestli to uděláte notebookem nebo telefonem, a nebo jenom slovně, to už nechám na vaší úvaze, ale já bych povedl C-čko, jenom slovně. Argumenty, dámy a pánové. Pojďme se kouknout na to běloruskou zase avantýru. Tichanovská se obrátila na Putina, lituje, že jedná s uzurpátorem Lukašenkem. Takže to je ta opozičnice Tichanovská, kterou běloruská opozice považuje za skutečnou, ale opravdu skutečnou, žádnou jinou vítězku běloruských voleb, že jo, přece to je jasný, tak ta prohlásila, že žádné rozhodnutí schválené během jednání Putina a Lukašenka nebude platné a podepsané dohody budou zrevidovány novou to vládou. Podle ní volby v Bělorusku ukázaly, že občané republiky odmítli Lukašenkovi důvěřovat. Proto 85% Lukašenka, tak to je fakt argument. A říká paní Tichanovská na adresu Vladimíra Putina. Je mi velmi líto, že jste se rozhodl vést dialog s uzurpátorem a nikoli s běloruským lidem. Tichanovská zastupuje celý lid, nebo jenom těch 100 000 řvounů s těma nacistickýma vlajkama, případně s polskýma, jo? Nebo zastupuje Tichanovská, kdo jí volil, jde do té rady. On je volil národu nějaké vyjednávací rady? Ne. Představitel na zahraniční úrovni, hlava státu, je Lukašenko. Nebyl ústavní cestou zbaven své moci. Takže paní Tichanovská, proto další prezident, který je tam taky, protože tam je z vůle lidu, ať si o tom myslíme, co chceme, s ním jedna, tedy Putin. Ano, až vy budete prezidentkou podle vole, podle zákona, podle ústavy, tak bude pan Putin jednat s vámi a ne s nějakou prozápadní opozičnící. Tak asi takhle vysvětleno. Kdo by to nechápal? Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Nejenom z 31. srpna, ale také ze 24. srpna, ale také z těch předcházejících, to bylo 24-7 ze 17. srpna. Máte tam spoustu povídání o Baťkovi Lukašenkovi, o tom, co se děje za střešování Ruskou federací Běloruska a proč se to tak děje a jak by se pan Baťko Lukašenko měl chovat jako prezident své země, brát ohled na své lidi a další věci. Takže takhle se to má. Juž, ale ono se jedná, dámy a pánové, v Soči. Na pořadu je prý jednání v Soči. Speciál totiž běloruského prezidenta přistál dnes ráno, tedy v Soči. Jde o první zahraniční cestu Lukašenka po vítězství ve volbách prezidentských. Tady chybí tečka. Tak, dle slov mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova, termín ukončení jednání obou lídrů není určen. Očekává se, že politici věnují zvláštní pozornost vyhlídkám integrace v rámci svazového státu a velkým projektům v hospodářské, obchodní, energetické a kulturní oblasti. A pojďme se kouknout, zase budou opakovat dějiny. Proč? Polský předseda vlády na summitu Evropské unie představí Vyšegrádské čtyřce Marshallův plán pro Bělorusko. to zas bude jobovka. Evropo dej jim prachy a oni mě, Polsku, daj nějaké to územíčko. Já si myslím, že určitě půjde o tohleto. Oni to vlastně zprivatizujou, že jo. Tak nemusí tam vstupovat armádu a přepisovat hranice. I když to by samozřejmě udělali nejradši Poláci s Běloruskem. No ale dál. Premiér Morawiecki prohlásil, že jménem Vyšegrádské čtyřky na příštím summitu evropských vůdců představí takzvaný Marshallův plán pro Bělorusko. Jedná se tedy o návrh řady ekonomických a jiných akcí, které by byly navrhovány Bělorusku v případě opakování voleb a konání voleb podle všech pravidel, uvedl politik. Stop. Proč tam nejeli zástupci OBSE na kontrolu voleb? Zváni byli, nepřijel ani jeden. Není to problém Lukašenka, je to problém OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy problém Evropy. Důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost voleb. A Evropa se rozhodla, že učiní ty volby nedůvěryhodné pro celý, jakože náš západní a v demokracii si chrochtající svět. Ano? Tak, prý se jedná o nabídku pomoci Bělorusku svého druhu jakýsi plán spojený s vytvořením stabilizačního fondu, využitím řady dalších finančních mechanismů, vysvětlil pan Dvorčík. Prezidentské volby se tedy konaly samozřejmě v Bělorusku 9. srpna. Podle oficiálních údajů ústřední volební komise zvítězil dosavadní lídr státu Aleksandr Lukašenko, tedy s 80,1% hlasů. Druhé místo s 10,12% hlasů obsadila Světlana Tichanovská, která neuznala výsledky hlasování. No a dostat jenom 10%, tak jsem naštvanej taky. To šustění, ten bordel, to je náš malý Boris, tedy čtyřnohý Garfield kocour. Jo, takže zkrátka hlídám kocoura, tak ten borčus, jestli tam bude slyšet přes mikrofon. No ale jdeme dále. Rusko a Bělorusko se tedy dohodli na poskytnutí Minsku půjčky ve výši 1,5 miliardy dolarů. Prohlásil to tedy ruský prezident Vladimír Putin během setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem právě v Soči. Vladimír Putin tedy v průběhu jednání se svým běloruským protějškem uvedl, že Ruská federace splní dohodu o poskytnutí úvěru Bělorusku ve výši 1,5 miliardy dolarů. Ministři financí obou zemí na tom pracují. Lídr ruského státu zdůraznil, že Bělorusové sami bez nápovědy zvenku musí pochopit aktuální situaci ve své zemi. Dále uvedl a označil návrh na zahájení prací na ústavě republiky za logický a aktuální, když řekl, víme o vašem návrhu zahájit práci na ústavě, myslím, že je to logické, včasné a účelné. Mimochodem, Lukašenko navrhuje, aby to znění ústavy bylo schváleno běloruským národem v referendu, dámy a pánové. Což je kujevsky, abych nebyl zprostej, kujevsky, diktátorsky a totalitní teda. Počin, to teda čumem, to si nedovolili ani Američani. Také připomněl Vladimír Putin, že Rusko a Bělorusko mají tedy velmi hlubokou kooperaci v mnoha odvětvích. Obě země tedy musí obnovit výměnu zboží, která se snížila kvůli pandemii, chorotaviru, a Vladimír Putin promluvil i o spolupráci v obranném průmyslu. No a prezident Lukašenko uvedl na oplátku, že poslední události v republice ukázaly, že Minsk se musí držet blíže k Rusku, zejména tedy v té ekonomici. Nuž, ekonomika je základem všeho a věřte mi, vždy jsme se této lidi drželi. Myšleno spolupráce tedy s Ruskou federací, poznámka redakce, a nedávné události nám ukázaly, že se musíme držet blíže k našemu staršímu bratrovi a těsněji spolupracovat ve všech otázkách, včetně hospodářství. To prohlásil tedy běloruský lídr v Soči. A tady Boris na mě útočí, tak jdeme dál. Dáme si za chvilku nějakou pauzici, když jsem to protahoval, ten začátek z jistých důvodů. Vladimír Putin komentoval vojenská cvičení s Běloruskem. Řekl, samozřejmě asi v tom Soči, že jo, když tam jsou ještě. Dnes mimochodem začínají vojenská cvičení naplánovaná ještě v minulém roce a měla by trvat několik dní. Pro vojáky je to do jisté míry rutinní záležitost, uvedl Vladimír Putin. A dodal, opakuji ještě jednou, aby nedošlo ke spekulacím. Jedná se o akci, která byla naplánována a dokonce ohlášena už v loňském roce. Po vykonání programu společných cvičení se ruské jednotky vrátí na místa trvalého rozmístění. Konec citace. Vladimír Putin rovněž poznamenal, že Rusko a Bělorusko mají na pořadu celého roku řadu vojenských aktivit, které spolu budou tedy probíhat podle dávno zveřejněného plánu. A řekl dále Vladimír Putin, máme plán, bude realizován. Během roku máme jak na území Běloruska, tak i na území Ruské federace téměř každý měsíc nějaké akce, dodal tedy ruský to prezident. Tak takhle se to má, dámy a pánové. Ale samozřejmě budeme pokračovat i za chvilenku dále. Mrkneme se na tu Asiu, na tu Asii.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Nuž, pojďme se mrknout na tu Asii. Budoucí to japonský premiér se již stihl vyslovit ke kurilské otázce, samozřejmě kurilské ostrovy. Yoshihide Suga, zvolený to předseda vládnoucí liberálně demokratické strany v Japonsku, poukázal na důležitost otázky vlastnictví 4 kurilských jižních ostrovů, které japonská strana nazývá severním to teritoriem. Cituji, pokud jde o otázku severního teritoria, mám v úmyslu pokračovat v dialogu myšleno s Ruskem, poznámka redakce, aby se vyjasnila otázka vlastnictví těchto 4 ostrovů, citoval tedy japonského premiéra televizní kanál NHK. Tak, tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, který hovořil o tomto tématu již dříve, podle něj odpověď na osud ostrovů spočívá tedy v aktualizované verzi ruské ústavy. Peskov, který měl pravděpodobně na mysli ustanovení zakazující odcizení federálních území. No, samozřejmě i Kurilám se věnoval ve svých pořadech a analýzách Valerij Viktorovič Pjakin. Proto se vzdělávejte, učte se, dámy a pánové. Pojďme se kouknout na konflikty a konfliktní potenciály. Velitel amerického letectva řekl, připravme se na velkou válku. To je frajer. Výňatky jsou ze zprávy Accelerate or Lose Chance, tedy urychlit nebo ztratit šanci. A zveřejnil to časopis Defense News. Citujeme. Musíme být připraveni vést válku s bojovými ztrátami a riziky pro národ, podobné těm, kterým jsme čelili v době druhé světové války. To tak cituje pana Browna, toho velitele amerického letectva, portál tedy Defense News. Náčelník štábu poznamenal, že rozhodnutí předchozího vedení nedovolila dosáhnout potřebných výsledků kvůli rychle se měnícím v závodě s Čínou a Ruskou federací. Podle pana Browna může Washington čelit státu s vojenským potenciálem srovnatelným s USA. V tomto případě se tyto nepřátelské akce budou výrazně lišit od těch, s nimiž bojovaly americké síly v posledních 2 desetiletích. Když řekl, budoucí válka nezůstane daleko od našich břehů, uzavřel nový náčelník štábu amerických vzdušných sil. Vzpomenu, že Charles Brown, který převzal velení tohoto úseku armády Spojených států 6. srpna. Nuž. No, budoucí válka nezůstane daleko od našich břehů. To znamená, že bude blízko břehu. Ona bude možná i na pobřeží Spojených států amerických, možná i ve vnitrozemí. Všechno uvidíme po 3. listopadu, kdy budou tedy americké prezidentské volby. Ale my se k tomu, myslím, i v dnešním jednom článku vrátíme, nebo to bylo ve včerejším, to je šumafuck. Zkrátka, informací je vždy dost. Amerika. tam je to samé po nás, potopa. Jo, vidíte, on je to hned následující. Čím méně času tedy zbývá do amerických prezidentských voleb, tím zřetelněji se tedy rýsuje možnost, že po 3. listopadu budou Spojené státy jako loď bez kapitána. Rozpolcení točí země a chaos už dospěly tak daleko, že volby krizi nevyřeší, ale naopak ji zhorší. Klíčovou otázkou, tedy prý za této situace, je, co se stane po volbách. Jsou dvě tedy možnosti. V nejlepším případě rozpolcení a chaos budou hlubší a útočnější, v nejhorším krize vstoupí do nového stádia, tedy zneuznání výsledků voleb poraženou stranou. Amerika se tak ocitne bez autoritativního prezidenta. Tak tyto Američané předvedli při své služby v Bělorusku a vlastně ta Hillary Clinton, to myslím už oznámila, že ano, že jestliže demokraté prohrají nebo jejich kandidát Joe Biden, nebo který to tam je, takže neuznají výsledky, vole, to je super. Budou jak pan Nárožný, jak mi hodil do stroje, že jo.
Já trvám na opakování ceremoniálu.
Jen si na to vzpomněte. Takže budou opakovat na volbách, dokud nevídou podle jejich přání. Jo, chápete to? Takže takhle funguje americká demokratická party, tedy strana. Jo? A takhle funguje nacistická strana běloruská, ta, která se zaštiťuje bílo-červeno-bílými prapory. Tak, zpívá všemoucí Bože. A co to říkal pan Pěkin, ještě něco? A zkrátka je to hrůza a hrůza a hrůza. Tak, jdeme dál. Destabilizace, imigrace a terorismus, to by nás také mohlo zajímat, možná strašit. Německá vláda chce přijmout tedy další migranty a hádejte, odkud, dámy a pánové, z tábora Moria. Tak tedy německá vláda v současné době jedná o přijetí dalších migrantů z tábora Moria po té, co v kempu zuřil požár, že ano, to asi víte. Moria, tento kemp, se nachází tedy na ostrově Lesbos, to už asi taky víte, a podle tiskového mluvčí vlády Stefana Sieberga chce Německo vnést velký vklad do situace, jelikož lidé na ostrově jsou v zoufalé situaci. Řecká vláda ale dala najevo, že za lidi na ostrově Lesbos chce sama nést odpovědnost, dodal. Jedná se o unikátní nouzovou situaci, zdůrazňoval pan Sieber, takže oni se přímo podbízejí, dejte nám je, jako tady ty paka z TOP 09 od Pirátů a od jiných těch pošuků. My to zvládneme, dejte nám jich sem 1000, 20 000, Štětina, že ano, a tady ti Švánc, Schlafenberg, dejte nám jich 500 000, my je všechny zvládneme, my je tady integrujeme. Jo, Dánsko je neintegrovalo, Holandsko je neintegrovalo, Belgie je neintegrovala, Švédsko neintegrovalo, nebo takhle oni se neintegrovali do té většinové společnosti, která jim nabídla azyl, dámy a pánové. Zase platí to středověké, nebo by mělo platit, ale v Evropě ne, protože ten projekt je na likvidaci Evropy starých národů. By mělo platit, že do kláštera si svoji víru netahej, jestli tam přijdeš s prosíkem o azyl, o útočiště. Jednou si přišel k nám, tak budeš dělat to naše. To je středověké pravidlo, dámy a pánové. A myslím si, že je velice zajímavé. Přesně to říkají už premiéři Austrálie XT rok, XT volební období za sebou. Už minimálně 16 let, jestli jsou tam po 4 letech. Jo? Rádi vás uvítáme. Ale berte rozum a do hrsti a berte v potaz, že naše většinové obyvatelstvo je římskokatolického vyznání, jsou tady i Židé a další, máme tady tohleto, máme tady demokracii, máme tady volby, máme tady samosprávy a tohle. A pokud to nebudete chtít uznávat, nashledanou, my chceme jenom ty, rádi tady uvítáme jenom ty, kteří budou zvelebovat naši zemi a ne z ní dělat druhej Kábul, Jemen, Bejrút, že ano, syrská města, Dej Erzaur, Dauha, irácká města, afgánská města a další, chápete, somálská města. Takhle to je. Tak ale dál. Spolkový ministr vnitra, tedy německý Horst Seehofer z CSU, už minulý pátek prohlásil, že Německo převezme odpovědnost za 100 až 150 neplnoletých lidí ze 400 přerozdělovaných po Evropě. Kromě toho chce tedy Německo v dalším kroku jednat tedy s Aténami o převzetí rodin s dětmi. Několik politiků za německou SPD v předchozích dnech uvedlo, že to ale není dostatečné. Tak. Ještě se spojte s německými piráty a řekněte, že tam chcete všechny. Jako byste v Německu měli málo problémů. Na ostrově Lesbos se mezi tím 312 tisíc migrantů, kteří se tam nacházejí, přemístili do nových stanů. Přeplněný tábor Moria byl minulý týden zničen při několika velkých požárech. Řecká vláda pracuje s verzí, že oheň byl založen úmyslně. Jelikož se to nedotklo stanu, ale prakticky jenom toho provozního zázemí, dámy a pánové, že o sprchy, toalety, kuchyně, jídelny a tak dále, aspoň ty prvotní požáry. Tak ne, že řecká vláda pracuje s verzí, že oheň byl založen úmyslně. Řecká vláda dokonce oznámila, že oheň zamoložili sami úmyslně ti azylanté. Jako už se to stalo v Německu a jinde v Itálii, a za poslední roky jsme vám o tom přinášeli na Svobodném vysílači informace, jenom my, tedy v rozhlasu, v internetových rádiích. Takže, aha, možná ještě to konkurenční radio. No dobrý. A samozřejmě, pak samozřejmě Slováci, že ano, Infovojna, Zemavek, když, teda pardon, ten samozřejmě taky to je tištěné, ale no, Svobodný vysílač. Originální, takže možná tam, ale ty už jsem opravdu dlouho neposlouchal, nemají mi teď v poslední měsíce až roky co nabídnout, tak to si radši přečtu opravdu Zemavek a mě občas poslouchám Norberta na Infovojně. Tak ale můžete i Luba Hůďa zase v tom kulturblog se to jmenuje, i s tou holčinou blondětou. Tak, Lubomír Hudio, novinář z televize slovenské bývalý a z novin, tak můžete i Luba Hudia poslouchat a dokonce i sledovat. Independent nebo server říká, že za migrační krizi Evropy mohou USA a jejich války. Ale když jsme to tady říkali už před 6 lety na Svobodném vysílači, tak jsme byli konspirační teoretici. Vlez do prdelkové Ruské federaci a Putinovi, dokonce jsme jeho agenti. A nemáme rádi tu vošklivou Ameriku. No, ono stačí se kouknout na čísla. Takže jdeme na to. Není tomu článek ani Svobodného vysílače. Vždy čerpáme z nějakých internetových zdrojů. Spojené státy vedou od roku 2001 8 válek v různých zemích a proto se z 37 milionů lidí stali uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, dodal The Independent. Uprchlíci obléhají Británii, zuří protesty proti přistěhovalství, Londýn obvinuje Paříž, že neudělala dost pro zastavení těchto toků. Autor článku v listu The Independent však poukázal, že migrantům se takové pozornosti dostává až v poslední fázi jejich cesty. Nikoho však nezajímá, proč jdou k těmto obtížím a riskují, že budou zadrženi anebo dokonce zemřou? Na západě se věří, že je naprosto normální, aby člověk uprchl ze své země, v níž vládne násilí a korupce, aby utekl za lepším životem. Ale z těch, kteří překročí kanál mezi pevninou a Spojeným královstvím, většina uprchne ze zemí, kde došlo k vojenským intervencím ze strany Spojených států amerických a jejich spojenců. V důsledku celosvětové války proti terorismu v USA, kterou vede tedy od roku 2000, bylo ze svých domovů vysídleno, ano, slyšeli jste předtím dobře, 37 milionů lidí, nejméně, dámy a pánové, to jsou nejoptimističtější čísla. 37 milionů lidí díky USA a NATO. Ještě jednou, nejméně 37 milionů lidí. Od roku 2001, to máte 19 let. Tyto údaje byly zveřejněny tedy odborníky z Brownovy univerzity. Odhadují, že se jedná o počet lidí, kteří uprchli ze svých domovů v důsledku 8 válek, kterých se od roku 2001 účastnili Spojené státy americké a jejich samozřejmě expediční sbory US Army a pod záštitou NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, abyste chápali tu zkratku správně. Takže pojďme si říct, kde všude se vysírali Američané, ale oni to mají zase nařízeno z Velké Británie, ale to je jedno. Afghánistán, Irák, Sýrie, Jemen, Libie, Somálsko, severozápad Pákistánu a Filipíny. To, že Jemen dostává přes držku každý den už skoro 2 roky od Saúdské Arábie za pomoci amerických zbraní a zase těch poradců, to už se tady neřekne, že tam denně umírá minimálně 100 lidí, to se tady také neřekne. Protože přednější jsou životy někoho jiného, ne Jemenců. Ano. A samozřejmě tam chybí Írán, na který si netroufnou, protože Írán je posilován z globální pozice tak, aby převzal vládu nad evropským islámským chalifátem a vůbec nad islámským světem, až bude čas. Tak. Takže poslouchejte, 8 milionů lidí uprchlo do jiných zemí z těch 37 minimálně a 29 milionů bylo přesídleno tedy uvnitř svých zemí z těch 37 milionů. Takže takhle to je. Koronavirus, koukneme se na něj, ale jenom posouzením západ-východ. Tak, nikomu nebudu stranit, čtu z článku první 3 odstavce. Jak vám většinou vybírám. Během 2 týdnů bylo tedy v Moskvě, já jsem neřekl nadpis, testy vakcíny Sputnik V, tedy 5, čelí náporu odborníků, dobrovolníků. Tak tedy během 2 týdnů bylo v Moskvě již nalezeno, nebo se přihlásilo 55 000 dobrovolníků, což je více než dost pro po registrační fázi klinických testů vakcíny Sputnik 5. Vzpomenu, že tam je jich potřebných 40 tisíc, takže od 15 tisíc to překonali. Vysoké tempo nalezání tedy dobrovolníků je hlavně kvůli tomu, že lidé rozumí bezpečnosti a efektivitě platform vytvářených na základě lidských adenovirů. To odlišuje ruskou vakcínu. Tato technologie byla opakovaně testována různými experty v různých zemích. Mě ta kurzíva teď kroutí oči a fakt se mi to špatně čte. Více než 250 klinických testů bylo provedeno a bylo publikováno více než 75 mezinárodních studií, které potvrdily bezpečnost vakcín a léků založených na lidských adenovirech. Experti dokázali, že tato technologie nemá žádné vážné vedlejší účinky, na rozdíl od nových a zatím nevyzkoušených technologií vektorů založených na opičím adenoviru a mRNA, to M je u toho malé, uvedl pan Dmitriev. Pojďme se kouknout na úspěchy západní společnosti. Tady je chybička, tady máme tečička na tý. Společnosti, jako je Pfizer a Moderna, jestli to čtu dobře a má to tak být, které se při vývoji vakcíny spoléhají na nevyzkoušené technologie mRNA, zatím nedokázali najít potřebných 30 000 dobrovolníků pro testovací fázi 3. A to nehledě na to, že hledají od konce dubna a konce července ve dvou fázích. Společnost jako AstraZeneca, která se spoléhá na technologii vektoru opičích adenovirů, se podařilo najít 30 000 dobrovolníků v průběhu 2 měsíců. Dámy a pánové, opičí adenoviry, najděte si vakcíny, třeba z tu srajdu, co chtěl pan doktor píchnout do Sebastiana, teď tady nemám ten příbalový leták, někde jsem mu tady měl zaštrafanej, dneska jsem ho měl v ruce, děsný svinstvo, najděte si, co to je, a tam jsou z nějakého makaka zelenýho, nějaký buňky, jo. To, že dneska zrovna v té, kterou jsme, jak se to jmenovalo, zrovna v té sračce, co chtěli aplikovat Sebastianovi, že zrovna tam nebyly ty embryonální buňky těch potratů dětských. To byla asi jenom výjimka, protože jiné firmy a jiné přípravky to mají. Tady to nahrazují opičím DNA. Jo? A že vy kosti nějakého tady kočkoda nebo co zeleného a nazdar bazára. Nějaký nadledvinky nebo co, já vím, z čeho to používají. A takže vám z dítěte chtějí udělat opici, případně cokoliv jiného. Připomíná to velice ty modifikované organismy, geneticky modifikované organismy, GMOs, jo? A pokusí přímo na lidech. To nedělají ani nacisti, to, co se děje dneska. Tak, který další život bude zničen? A tady mi chybí nadpis, že se jedná o Českou republiku, dámy a pánové. Takže Martin to napraví. Protože většinu těch článků mám tady čtu z voleje. Já vybírám jenom, kde vidím letmo očima, že je tam něco zajímavého, že jsou tam nějaké citace, že tam jsou dobré věci, tak, které tam máme použít, tak vám to tam picnu. Tak, koukneme se na Erika Besta. Který další život bude zničen? Erik Best a Final World, ty byste měli notoricky znát už z našeho vysílání. Disidenti, jejichž kariéra byla za komunismu zničena, se někdy později dostali na vrchol české politiky a částečně díky svému i pobytu v kotelně. Pro určité lidi tedy začalo být po sametové revoluci výhodou, že nemohli studovat nebo pracovat ve svém oboru. Na rozdíl od té doby je nyní celá generace studentů znevýhodněna a celá odvětví jsou decimována. Kolem 120 cestovních kanceláří přerušilo svoji činnost a evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr předpovídá, že většina českých škol bude opět začátkem října uzavřena. Téměř nikdo není skutečně nemocný. 0,27 tisíc české populace je hospitalizováno kvůli koronaviru COVID-19 SARS-CoV-2, ale lékaři, ekonomové a politici, kteří poukazují na ekonomické dopady a osobní tragédie, jsou v médiích stále více upozaděváni. Dissent se příliš netoleruje, stejně jako tomu bylo před rokem 1989. Kolik životů musí být tedy zničeno, než bude při diskuzi povolen zdravý rozum, takže se Erik Best. No a dámy a pánové, vydržte, já tady zkusím najít Janka Ledeckého na jeho Facebooku, protože tam má zůstaňte negativní, buďte pozitivní, nebo jak to tam Janek měl dneska se na to, je tam Janek Ledecký, jmenuje se tak? Official? Hej. Tak já vám tam pustím Janka Ledeckého pár optimistických čísel, ano. A mrkneme se na to, má to 4 minutky, uděláme takový závěr. Já to samozřejmě použiji i do dalších vysílání, protože o chorotaviru pana Žloudíka ze Slovenska, pana Štefana Harabina soudce, také mám o tom, že to je nezákonné nošení roušek a protiústavní a tak dále. Tak si poslechněme tedy Janka Ledeckého. Já vám to tam picnu nějakož takhle. Jdeme na to. Mějte se krásně.
My jsme dneska měli koncert v Železném Brodě. Bylo tam spousta lidí. Skvěle se bavili, tančili, zpívali v kostele, i když se to dneska de facto nesmí. A já jsem jim v tom nebránil. Protože si myslím, že tyhle ty radostné momenty jsou v této podivné době to nejcennější. A že si je nesmíme nechat zít. No, možná se mnou někdo nesouhlasí, ale já jsem si připravil tady takový graf, který jsem si stáhnul včera z internetu. Je to aktuální graf vývoje nákazy COVID ve světě. jsou to ty denní čísla, to znamená denní počet jako nakažených. Začíná to tady 1. března, končí to 2. září a jak vidíte, tak ten denní počet nakažených tady dostoupal až na, se pohybuje kolem 300 000 denně. A teď to je důležitý a to je křivka, tady ta černá, a to je křivka denních úmrtí s covidem. Zdůrazním s covidem, protože asi víte, že třeba Američani tam do toho počtu vázy i oběti dopravních nehod, které byly po smrti pozitivně testovaný. Ale to je důležitý. To je vztah těch dvou křivek. Takže zatímco počet nakažených dramaticky narůstá a stoupá, tak počet úmrtí denních naštěstí nevykazuje žádný, a to zdůrazňuji, žádný růst za celých těch 6 měsíců. No, takže se se mnou možná shodnete, že je nejvyšší čas dupnout na brzo. Ale ne na tu hospodářskou, společenskou, kulturní, na kterou se tady duplo březnu, ale dupnout na brzdu té hysterické marketingové kampaně farmaceutických firm, které nás tady bombardují vizma zhroucení našeho zdravotnictví a k tomu přidávají ještě takový kořeníčko jako ze světa obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů a to všechno jenom proto, aby nás vyděsili. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie. Nejdřív testy, kdy nám jedním dechem řeknou, no tak oni nejsou tak úplně spolehliví, ale to víte, děláme to v tlaku za pochodu v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty taky nebudou super spolehliví, ale za to budou povinný. A když nebudou povinný, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensku. Přestaňte nás strašit. Přestaňte nesmyslně testovat lidi bez příznaků. Ty čísla nemají žádnou jinou než statistickou hodnotu. A místo toho nasměrujte tu energie, ty prostředky k ochraně těch, co jsou tohle svinskou nemocí opravdu ohrožený. A za těch 6 měsíců víte úplně přesně, o koho se jedná. A nás ostatní nechte žít. Ještě jeden obrázek na závěr. Tohle je mapa Evropy a jsou v ní barevně odlišené státy podle počtu nakažených na 100 000 obyvatel. A pěkně prosím, jsou to data z 10. září. No, tak která země tady z toho vychází s přehledem nejlíp? Bingo, je to Švédsko. Je to Švédsko, který nesáhlo k žádným drastickým opatřením. Švédsko, který řekl Švédům a Švédkám, buďte k sobě ohleduplný. Když budete nemocný, zůstaňte doma. A když už, nedej bože, budete muset jít ven pro léky nebo pro nákup, tak si vemte roušku a dávejte sakra pozor, ať nikoho nenakazíte. No, není tohle ten recept? No, tak já říkám, zůstaňte negativní a buďte pozitivní. Mějte se krásně, přeju pevný nervy a dobrý zdraví. A všechno bude fajn.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.